lumea în care trăim. Ultimul subiect abordat în cadrul acestei rubrici a fost cel al felului în care se fac traducerile moderne ale Bibliei. Se pare că cineva, oare cine, încearcă să ne inducă în eroare și să deformeze adevărul. Dar nu așa a fost încă de la începutul omenirii, atunci când șarpele a înșelat-o pe Eva? După editorialul despre traducerile moderne ale Bibliei, cineva mi-a scris că a citit pe undeva cum că există un plan la care sunt chemate să lucreze organisme internaționale susținute de liderii politici în vederea traducerii Bibliei. Se vrea însă o traducere care să fie acceptată la nivel mondial și care să înlocuiască toate celelalte traduceri existente până acum. Interesantă idee și plauzibilă. Cine știe, poate fi o compilație între Biblie, Coran și Cartea lui Mormon, ca să-i mulțumească pe toți cei ce nu-L caută pe Dumnezeu. Ideea este că cineva vrea să gândească în locul nostru și să ne spună cum să trăim și ce să credem. De fapt, prin tot ceea ce vedem în jurul nostru și funcție de oferta pe care o acceptăm, ne organizăm viața într-un fel sau altul. Paradoxul mare în care se află omul este că, pe măsură ce îi se spune că este tot mai liber și se lasă să creadă că ar fi așa, el este tot mai legat și mai influențat. Nu îmi place să vorbesc prea mult despre conspirații, ceva nu mă lasă să fiu în elementul meu când se atinge acest subiect, pentru că eu vorbesc despre și cred într-un Dumnezeu suveran care face tot ce vrea și care râde de planurile oamenilor. Dar nu pot să nu văd că pe zi ce trece omenirea este tot mai oarbă și mai înșelată și că mijloacele de informare în masă sunt elementele care, cel mai mult, strecoară confuzie și prin ele mintea umană este ținută sub control. Hitler a fost influențat de un mod de gândire al unora de dinaintea lui sau contemporan cu el. Stalin sau orice alt dictator, la fel. Iar cei de dinaintea lor au fost și ei influențați de cineva, așa cum suntem și noi azi de unii care au fost înaintea noastră sau trăiesc alături de noi. Dacă mergem în urmă, până la prima filă din istoria omului, constatăm că omenirea a urmat una din două direcții de gândire și că influențele au venit fie din partea lui Dumnezeu, fie din partea lui Satan. Dacă în timp se pare că ar fi mult mai multe surse de influență, aceasta este doar pentru a produce mai multă ceață și confuzie, dar sursele rămân doar acestea două și nu mai este încă una. Așa este și în cazul religiei. Par a fi mai multe căi, dar nu sunt decât două. Una este calea lui Dumnezeu care duce spre cer, iar cea de-a doua, oricât de multe variante ar cuprinde, tocmai multitudinea lor strecoară confuzie, aceasta este calea înșelării, promovată de diavol și duce spre iad, spre pierzare veșnică. Dumnezeu a văzut confuzia în care ne aflam și a venit în lume, luând chip de om, pentru a aduce lumină în viața noastră și pentru a ne scoate din încurcătură. El a spus despre sine că este calea, adevărul și viața și că nu este altă cale spre cer decât prin el. Afirmațiile lui au fost dovedite prin fapte și Biblia vorbește lămurit și deslușit despre faptul că el nu are început, că toate stau prin el și că toate se vor supune lui. Domnul Iisus Hristos a dovedit că este Dumnezeu și că este demn de crezare. Zilele trecute am citit în presă despre apariția unui film care a fost prezentat ca cel mai controversat film al anului. Bineînțeles că nu l-am văzut pentru că am citit care era subiectul filmului și mi-a fost de ajuns. M-a durut să văd că un film pornografic este prezentat ca și o operă de artă, iar regizorul ca și un om de valoare care are un cuvânt greu de spus în această generație. În România s-a produs oarecare agitație deoarece o comisie a CNA care are rolul de a superviza producțiile cinematografice și de a hotărâ dacă ele pot fi prezentate sau nu în spațiul public, cinematografe sau posturi de televiziune, a interzis ca acest film să fie prezentat în cinematografele din țară. În alte țări din Europa se apreciază că persoanele de pe la vârsta de 16 ani în sus pot viziona pelicula în cauză. În paranteză fie spus, eu cred că numai trailerul acestui film ar trebui să fie interzis la vizionare. Dar, după anunțarea acestei decizii a Comisiei CNA, unii au sărit în sus și au spus că ne aflăm pe vremea dictaturii lui Ceaușescu, că cenzura funcționează din nou și tot felul de astfel de acuze. Eu m-am bucurat de decizia Comisiei, deși știu că nu se face primăvară doar cu o floare, dar și o floare îți poate aduce bucurie, mai ales în mijlocul iernii geroase, dar ideea este alta. M-am gândit cine sunt cei ce hotărăsc ce este bine și ce nu pentru noi, să zicem în această privință a filmului cu pricina. În Germania sau Belgia sau Spania, cineva spune, filmul poate fi vizionat. În România, cineva decretează că acesta este un pericol și, prin urmare, unii, așa cum am citit, vor alege să meargă să vadă filmul în Moldova, unde este acceptat la vizionare. Și cu altă ocazie m-am gândit la acest aspect atunci când am citit că filmele sunt evaluate de tot felul de comisii care hotărăsc dacă acestea sunt potrivite sau nu pentru copii, adulți și dacă pot fi vizionate, când și la ce oră. Bineînțeles că 99,9% dintre noi nu știm cine sunt cei ce hotărăsc aceste lucruri și mulți, aproape toți, merg pe mâna acestor comisii. Îi lăsăm pe ei să hotărască ce este bun sau rău, dacă mai este astăzi ceva rău pentru noi și copiii noștri. Am ajuns atât de indolenți, de leneși și de lipsiți de atenție, atât de creduli, încât nu ezităm să ne dăm pe mâna cuiva pe care nici măcar nu-l cunoaștem și nu știm cum gândește, ce repere și valori are. Se induce ideea că cei ce hotărăsc pentru noi ar fi specialiști. Specialiști în filme, în educație, în mâncare, în cum să ne petrecem timpul liber, în relații de familie și creșterea copiilor, de fapt în orice domeniu. Noțiunea de specialist ne bagă în încurcătură sau ne dă o liniște falsă. Ni se spune, cu alte cuvinte, că noi nu suntem în stare să luăm decizii, dar, să fim liniștiți, cineva care se pricepe le va lua pentru noi și putem să avem încredere în el sau în ei. Vă dați seama că de fapt așa trăim azi? Specialistul ne spune cum să ne îmbrăcăm, cum să ne aranjăm casa, cum să ne organizăm timpul liber, ce mașină să ne cumpărăm și când să o schimbăm, dacă să mă căsătoresc sau nu, dacă să am copii sau nu, care să fie viața intimă, ce suc să beau și cum să mă tund. Fără specialist suntem handicapați și nu mai știm și nu mai putem face nimic. Specialistului se mai spune și consilier. Și azi nu doar președinții nu se mai descurcă fără consilieri, nici noi. Îi avem și chiar îi plătim cu bani mulți atunci când achităm costul abonamentului la compania de televiziune prin cablu sau când ne abonăm la ziarul preferat. Ne dăm pe mâna altora și îi lăsăm să gândească în locul nostru. Credem că este mult mai comod așa, dar de fapt este mult mai costisitor și mai nociv decât dacă ne-am luat în serios sarcina de a gândi noi și de a căuta adevărata sursa adevărului. Din nefericire facem această greșeală chiar și atunci când vorbim despre Dumnezeu. Cei mai mulți oameni nu fac nici măcar efortul minim de a ridica un pai de jos în această privință. Nu gândesc și nu judecă ce este adevărat și drept și în ceea ce privește credința lor. Se lasă purtați de vânturi și valuri de învățături stricate care în loc să facă bine fac rău. Dacă nu ne alegem bine mobila și nu ne mai place peste 2 luni după ce am cumpărat-o, poate însemna un mic dezastru pentru unii, dar se poate repara cu ceva efort financiar. Dar a merge pe mâna șarlatanilor religioși are consecințe veșnice care nu mai pot fi reparate niciodată. Dar nici în această privință oamenii nu vor să judece și apelează la specialiști. În Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 4, găsim un pasaj minunat care are legătură cu subiectul nostru. Este vorba despre un pasaj în care apostolii Domnului Iisus sunt trași la răspundere de mai mari religioși pentru că au vindecat un om bolnav și mărturiseau credința în Domnul Iisus Hristos. Citim de la versetul 5. A doua zi, mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mare ai norodului și bătrâni ai lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei și au zis: ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu putem tăgădui. Dar, ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Citat închis. Dacă tot vorbim despre specialiști, atunci Petru și Ioan ar fi trebuit să accepte autoritatea bătrânilor, cărturarilor, a preoților și marilor preoți ai lui Israel. Dar ei au ales altă variantă. Ei l-au cunoscut pe Dumnezeu și nu au acceptat ca alții să gândească în locul lor. În orice cult sau grupare religioasă ai privi, sunt oameni care nu gândesc și se lasă duși de val. În unele grupări sunt mulți, dacă nu toți, iar în altele mai puțini, dar sunt. Aceștia sunt leneși și spirituali, care în loc să caute adevărul citind scripturile sfinte și căutând fața lui Dumnezeu, primesc de bun tot ceea ce aud de la alții, care par a fi instruiți și informați, fără niciun fel de discernământ și judecată. Consecințele sunt catastrofale și aici pe pământ, dar mai ales în ceea ce privește veșnicia. Să te dai pe mâna specialiștilor religioși este o mare tragedie, pentru că aceștia, marea majoritate dintre ei, sunt comercianți de suflete. Să nu vi se pară această titulatură ca și fiind deplasată sau prea aspră, pentru că Biblia este mult mai categorică și vehementă atunci când vorbește despre comercianții de suflete, de profitorii spirituali. Să vă dau doar trei citate din Biblie care se referă la aceștia. Primul este din Epistola lui Iuda, de la versetul 11. Vai de ei, căci au urmat calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea, niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării, care își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Al doilea este din 2 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 13. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar, dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Al treilea este din Galateni, capitolul 4, versetul 17. Nu cu gând bun sunt ei plini de râvnă pentru voi, ci vor ca să vă dezlipiască față de noi, ca să fiți plini de râvnă față de ei. În Apocalipsa, la capitolul 18, se vorbește despre căderea Babilonului, a sistemului anticristic pe care mai mari lumii acestea l-au clădit sub inspirația lui Satan și care ia tot mai mari proporții în zilele pe care le trăim. Dar Dumnezeu va nimici acest sistem la vremea hotărâtă de el și avem motive să credem că acel timp al nimicirii Babilonului actual nu este departe. Iată ce scrie în Apocalipsa de la versetul 9. Și împărații pământului care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei și vor zice: vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Negustorii pământului o plâng și o jelesc pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Marfă din aur, din argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, din insubțire, de purpură, de mătase și de stacojiu, nici feluritele lor soiuri din lemn de tin, tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase din lemn foarte scump, din aramă, din fier și de marmură. Nici scorțișoara, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici undelemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici caii, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Este ciudat că printre lucrurile cu care s-a făcut comerț și care au constituit scopul în sine al omenirii, rațiunea de a trăi și care se concretizau în bani, se menționează și sufletele oamenilor. Cine să se joace cu ele, să se folosească de ele, dacă nu liderii religioși? Și cum te poți juca cu sufletul omului și să profiți de el? Ținându-l în ignoranță și în întuneric spiritual, dar făcându-l să creadă că el merge pe singura cale dreaptă și că a se abate de la ea înseamnă rătăcire. Văd oameni înșelați peste tot. Atât de adânc este înșelarea încât cei mai mulți se uită cu ură și răutate la cei ce vor să le facă bine și să-i ajute să iasă din mlaștina rătăcirii. Și au ajuns în această stare rea pentru că s-au mulțumit ca alții să gândească pentru ei. Am fost și eu tentat uneori, luându-mă după cei de lângă mine, să apelez la oameni atunci când am fost într-un impas din punct de vedere spiritual, când nu am știut cum să rezolv o anumită problemă. De multe ori am fost pe punctul să scriu un e-mail, să dau un telefon, să vorbesc cu cineva ca să mă lumineze în privința respectivă. Dar am ajuns să înțeleg că acest mod de a proceda este deosebit de periculos. Dar este facil. Este mult mai ușor pentru mine așa decât să caut fața Domnului în rugăciune, citirea scripturilor și chiar și post pentru a primi un răspuns de la El. Această a doua metodă de a primi răspuns este evitată în general și pentru că s-ar putea ca răspunsul să întârzie săptămâni sau chiar luni de zile. Dumnezeu chiar nu este servitorul nostru și uneori își mai permite să întârzie. Tentația telefonului este că pot rezolva problema instant. Ori într-o lume care nu mai are răbdare nici măcar să fiarbă supa, ci o preferă pe cea instant, a aștepta în tăcere și umilință răspunsul Domnului a devenit un exercițiu demodat și plictisitor. Și de aceea au apărut specialiștii religioși care rezolvă orice problemă cât ai bate din palme. Asta cere lumea, asta îi dăm. Sigur că este un pericol și aici. Pericolul constă în a fi mândru și a crede că tu nu ai nevoie de nimeni. Te descurci singur și nimeni nu-i ca tine. Dacă așa gândim, nu-i bine. Dar trebuie să fie acea smerire înaintea lui Dumnezeu și recunoaștere a nevredniciei proprii, a totalei dependențe de Dumnezeu și apoi acceptarea ca El să găsească orice formă pe care o consideră potrivită pentru a-mi vorbi, chiar printr-un om pe care El să mi-l trimită providențial, în așa fel încât să recunosc clar intervenția lui Dumnezeu. Cine gândește pentru tine? Care este metoda pe care o folosești atunci când nu mai știi ce să faci? Apelezi la un specialist sau te duci la marele specialist? Sfatul meu este să folosești mai puțin telefonul sau e-mailul atunci când ai o problemă spirituală, dar să folosești genunchii, Biblia, răbdarea și, dacă trebuie, lacrimile. Nu se poate să nu vorbească bunul Dumnezeu unui suflet sincer care așa caută răspuns la frământările și problemele lui. Și dacă încredințarea sau sfatul pe care l-ai primit intră în conflict cu Sfintele Scripturi, lasă-le la o parte și mai așteaptă în tăcere răspunsul Domnului, căutând fața Lui. Lumea în care trăim.